Aurrera goaz gaurko saioarekin, Kale Gorrian saioarekin, eta, bueno, astero egiten dugun moduan, nazioarteko aktualitateari beste izo bat emango diogu segidan, astero kolaboratzaile desberrin bat dakagu, eta orain, iparraldera goaz, Europa iparraldera, bertan Irlandan Arturo Villanueva dagoelako, eta, bueno, bere bitartez, beste, Eskozia, Irlanda, eta, bueno, inguru hortako albisteak, notiziak ezagutuko ditugu, azkenak behintzat, egunon, Arturo?
Egunon, Jo Mikel.
Bueno, hasteko eta behin, Eskoziara behira jarriko gara, ez da?
Ba, bai, azken solasaldian, bueno, pizkat Eskoziaren inguruan mintzatu ginen, bueno, denok dakigun bezala, eztabaida politikoa pilpilean dago, independentziaren inguruko eztabaida, eta horren inguruan egon dira ere azken hilabetean pare bat albiste, nahiko garrantzitsuak direnak. Azkena, Alex Salmond lehen ministroak bota zuena, ja independentzia referendumaren data, o dataren proposamena bota zuen joan den astean, 2014ko udazkenean izanen zela genekien, eta orain berak bueno, jarri du urriaren 18a data bezala. Horren inguruan ere polemika egon da, ba, da opor garaia horre, bueno, ikasleek baituzte hola egun batzuk opor, eta bueno, horren inguruan ere ba protesta egin dute oposizioko alderdiek. Ikusiko dugu zertan geratzen den hori, izan ere aurrekoan aipatu genuen bezala maiatzaren bitartean, aurtengo maiatzaren bitartean irekita dago kontsulta prozesu bat herri mailan, erreferendumaren galdera zehazteko, eta horren inguruan ere, bueno, datare zehazteko. Eta erreferendum, independentzia erreferendumaren galdera, baldin bazegoen oraindikan airean, esaten genuenez, Eskoziako alderdi nazionalak planteatzen zuen, bueno, hiru galdera egon beharko liratekeela: gaur egungo estatusa mantentzea, independentziaren alde egitea, edo tarteko bide bat, Devo Max deitzen zena, eta hori litzateke, hori laburbiltzen aldugu, esanez, bueno, aukera horrek, bueno, irekitzen duela bidea, independentzi fiskala lortzeko, independentzi fiskala osoa. Baina oraingoan, bueno, alderdi unionistek ere bere lana egiten dute, eta bueno, beren kanpaina noski ja indarrean dago, eta hor bihortatik beste pausu bat eman dute, eta eztabaidan sartu dute beste aukera bat, Devo Plus deitzen dutena. Izenak dion bezala, Devo Max baino gutxiago da, hori litzateke ba autonomia fiskala handitzea, baina Devo Max edo independentzi fiskalera iritsi gabe. Hori sortu dutenak dira alderdi laborista, alderdi kontserbadora eta liberal demokraten parlamentari talde batek sortu talde hau, eta Devo Plus eta plantatzen duten alternatiba bezala independentziara.
Eta Arturo, Devo Plus proposamen hau nolabait deskafeinatu litzatekeena, ulertu behar da Eskozian independentismoak duen inertziaren ondorioz maigainan jarri bar izan duten aukera bat dela, alegia sektori unionistek ere beraien plantamenduak birmoldatu bar izan dituzela nolabait soziologia berrian egokitzeko eta, bueno, postuak irabazteko, baina azken batean gaurungo egoeratik bai urrats batzuk eman. Ez dakit hori ulertu behar den, bueno, independentismoak edo bertan abertzale edo nazionalismoak duen inertzaren ondorioz hauek ere mugitzen direla, edo ez da horrelako irakurketarek egin behar?
Bai, zalantzarik gabe. Azken 10 urtetako prozesuan ikusi den bezala, unionistak pixkat atzetik datoz, nazionalistak direlako pixkat iniziatiba markatzen dutenak, eta, bueno, ba, beldurraren beldur horrelako plantamendua egiten dute orain unionistek, ikusten dutelako Devo Maxen aukerak ere, bueno, indar asko daukala. Independentziarena, ba, ez dakigu ze punturaino, bai inkestek, bueno, erakusten dutela badagola joera bat independentziaruntz, baina zalantzak daude hori benetan egingarria litzateken 2014an. Ez beraz, Devo Maxen inguruan bai biltzen aldela sektore zabal bat, horregatik ere Eskoziako alderdi nazionalak hori planteatzen du, ikusten dutelako agian independentziarena oraindik bueno, ez dagoela indar nahikorik hortarako, horregatik berai sartu nahi dute Devomax, Londresko gobernuak bakarrik nahi du independentzia bai ala ez, beraik ere jabetzen direlako independentziaren aldeko indarra oraindik nahikorik ez dagoela, eta orain aldiz orain beste aldiz unionista hauetako parlamentari batzuk plantatzen dute Devo Plus, Devo Maxi kontra egiteko, bai? Orduan dago etengabeko, bueno, pues joku politiko hori eta bakoitza bere posizioak markatzen eta baita ere, bueno, ikusten zintzu diren aukera errealistenak, ez? Haien helburutatik bueno, plantamendu hurbilenak izan daitezkenak, ez baldin badira osoak, ba lortzeko.
Alegia, Eskozen izango den referendum horri begira dagoeneko lau aukera edo lau aldera posible, orain arte bezala segitzea, Devo Plus... Horixe,
ikusiko dugu zertan geratzen den, esaten duenez, hori maiatzen ikusiko dugu zertan geratzen den referendumaren inguruko galdera.
Oso ondo, hori batetik Eskozian eta estetik, bai Eskozian, baina kasunetan Ego Irlanda zitzen gogu izan ere, bueno, Europatik datozen neurri antisozialak edo krisiari ustez egiteko aurre egiteko neurriak Europa osoan zabaltzen dira, ez bakarrik Euskal Herrian, baita ere Irlandan genion moduan. Kontua da, behintzat badirela herrialdak irakasgaien bat behintzat ematen dutenak, ez? Ez dakit horrela interpretatu, baina Ego Irlandan Europako neurriak behintzat erreferendumean bozkatuko dituzte, eta ez den lehenengo aldia.
Bai, aurrekoan komentatzen genuen bezala, Eskozian, Eskoziako alderdi nazionalak oso argi planteatzen du independentziaren aukera dela azken finean haien bueno, politika ekonomikoa, fiskala, haien errekurtso naturalak kudeatzeko moduriko berena, hau da beraik horren jabe izatea, eta guztiz lotzen dute independentzia eta egoera ekonomikoa eta etorkizun ekonomikoa. Txampon horren beste aldea litzateke gaur egun Ego Irlandan gertatzen ari dena, non estatu independente izanik gero eta independentzi gutxiago daukan. Azken finean, orain aipatu duzun bezala, bueno, azken egunetan izan dugun albiste nagusia izan da Ego Irlandako gobernuak sinatu duela abenduan eurozonako hainbat estatuk sinatu zuten erstura ekonomikoaren hitzarmena. Azkenean ez ziren estatu guztiak, beraz ez da Europa Batasuneko hitzarmen bat bezala ezin da ulertu horrela, baina
Arturo, markatu, fiskalitatea zari gara gasun den horren, ez da Europa mailako fiskalitateari dagokion akordioa bozkatuko dena edo
bai, gerratzena da hori sinatu duela Ego Irlandako gobernuak. Bai. Baina alde batetik Sinn Féin eta ezkerreko alderdien presioarengatik eta baita ere hainbat epailek horrela agindu dutela dutelako eta beraz konstituzioak eskatzen duelako erreferendum bat egin beharko du Ego Irlandako gobernuak, ez beraiek nahi dutelako, baina derrigortuta daude konstituzioak ala eskatuta, esaten duenez bueno, ba, erreferendum bat ziurrenik ekainan izanen da. Gehiago, bueno, orain inposatu den neurri fiskal berrien ba pakete hori, erstura ekonomikoan oraindik ere ba gehiago sakontzen duten neurri horiek.
Hori batetik, orain Ego Irlanda aipatzen genuen, galdeketa hau kontu bat oraintxe bururatu zaidalako, aurreko galdeketa Maastrichtzeko itunarekin edo beste galdeketa duela urte gutxi egin zuten Ego Irlandan, ez da? Eta gainera bai. bi aldiz errepikatu behar izan zuten.
Hori da, hori da, Lisboako tratatua ingurukoa izan zen, lehenbizikoan sekulako garaipena lortu zuen ezetzak, ezetzaren aldean alderdi nagusia Sinn Féin zen, eta nesta alderdi txikia izan lortu zuen herriaren gehiengoak bat egitea bere proposamenarekin, ezetzaren proposamenarekin. Hori askotan gerratzen den bezala, ba, gobernuan daudenei ez zitzaien gustatu, eta bueno, Europako agintarien presioengatik berriro beste referendum bat egon zen, eta azkenean lortu zen aldaketa txiki batzukin akordio hori aprobatzea.
Bai, kurioso da, ez? Boterari interesatzen zaionean herriari nahi aina galdu zaio, ez? Kasunetan.
Hori, eta oraingoan ere bueno, nahi gabe edo bueno, gogo gehiegirik gabe, referendum bat deitu beharko dute, Sinn Féin berriro agertu da argi eta garbi ezetzaren alde, eta ikusiko dugu zertan geratuko den hori, baina egoera Ego Irlandan gero eta gogorragoa da, gutxienez hau litzateke hirugarren era orokor baten hitz egin da hirugarren pakete ekonomikoa inposatzen zaiola Hego Irlandari eta oraingoarekin gainera lehengoan jartzen baldin bazen 2015 bat data muga bezala erstura ekonomikoaren neurri hoiek ezartzeko ba berriarekin ez dago amaierarik batek daki noiz arte inposatu beharko diren erstura ekonomiko neurri hoiek eta jakina subirautza politiko eta ekonomiko egoa Irlandan desagertzen da eta Europar agintarien teknokraten esku geratzen da ba Hego Irlandan egin behar den denaren inguruko erabakia ez.
Hori kontu ekonomiko ilotuta Sinn Féin aipatzen zenuen alderdi politikoak alegia baditu ere horrekin lotuta datu batzuk, ez da? Hego Irlandan egindako azken hauteskunde inkesten datuak hain zuzen.
Ba bai, etengabean ateratzen dira olako inkestak eta hoiek ere joera neko argia markatzen dute Sinn Féin igotzen ari da botoetan behintzat inkesta horien arabera eta oraingoa azken orain dela bi aste atera den inkestak oso igoera nabarmena iragartzen dio Sinn Féini inkesta horren arabera Fianna Gael alderdi gobernuan dagoen alderdiak bozken 132 lortuko luke azken hauteskundetan 136 izan zen, baina koalizioan dago gobernuan alderdi laboristarekin eta hoiek 120 atera bazuten orduan orain 110 bakarrik lortuko lukete eta aldiz Sinn Féinek 110 lortu zuela azken hauteskundeak orain da urte bete izan ziren oraingoan 125 lortuko luke sekulakoa da hori eta hori bakarrik Gerry Adams Sinn Féinen parlamentaria Dublingo parlamentuan gaur egun da baloratuena den buruzagia Hego Irlandan. Hori izugarria da, batez ere ikusten badugu hau testu inguru historiko batean Sinn Féin nondi datorren zenolako kriminalizazioa egon den Sinn Féin eta Errepublikarren aurka hegoaldean eta joera hau egonkortuko balitz segulakoa litzateke, ez?
Arturo, amaitzeko labur beste kontu bat ere aipatu nahi zenigulako kasunetan Sinn Féin alderdia aipatzen genuen Irlanda mailako nazional mailako alderdi bat horregatik Ipar Irlandan amnistia berriro ere mai gainean, ez da?
Bai, oraindik
amnistiaren gaia esan nuen.
Bai, iraganeko kontuak etengabean aipatzen dira eta etengabean badaude eztabaida politikoaren mailaren gainean 1988 bak akordioa sinatu zen. Horren arabera, 2000 urterako preso politiko guztiak kaleratuak izan barko ziren, eta horrela gertatu zen, baina etzen amnistiarik eman. Beraz, haien aurrekari guztiak hor daude, eta ieslarien gaia oraindikan konpontzeke dago. Beraz, horren inguruan, eta argazki zabalago bat plazaratuz, nazioarteko egiaren batzordearen beharraz aritu dira berriro, batzuk eta beste. Tartean Sinn Féinek hori betienik defendatu izan du eta defendatzen du ere badela ja ordua amnistia bat emateko eta presoen aurrekari horiek ezabatu eta ieslariei itzultzeko aukera ematea. Jakina, unionistek ez dute horretaz ezer jakin nahi, horren inguruko eztabaida pilpilean dago eta horren inguruan ere sartu dute eskua baita ere politikari britainarrak tartean Irlanda iparralderako gobernu britainarraren idazkaria denak eta horren inguruan ere polemika eta etengabeko borroka bat Sinn Féinek plantatzen du gobernu britainarrak benetako interesa izanen balu hau egingarri litzatekeela. Ez dela unionistek ez direla arazo nagusia hemen eta hau da etengabean bake prozesu osoan behin eta berriro agertzen den gaia, gobernu britainarraren gogo gutxi bere etxekolanak egiteko eta jakina interes nabaria duela oraindik ere bere eskuak Irlandan sartuak izateko.
Ados, gaur azken puntua hementxe entzun duzue, Eskozia aipatu dugu, erreferendumarekin dauden gora berak, Ego Irlandan egingo duten erreferenduma, Europatik datozen murrizketa horien gainean egingo duten erreferenduma, baita ere, bueno, Sinn Féin alderdiak Ego Irlanda mailan Irlanda osoan izango lukeen gorakada ere aipatu dugu Arturok, eta, bueno, amistiaren gaiare berriz ere mai gainean dagoela Ipar Irlandan. Ba, gaurkoan Arturo Villanueva Irlandatik zuzenean gurekin hemen Infozazpirratian Kale Gorrian saioan. Arturo, mi esker, eta hiru lau aste barru berriro izango goitziteko aukera eta hango berriak jasotzeko. Mi esker.
Mi esker zuen.